Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM.
Alături de Shawn Mendes și Camila Cabello am cântat Señorita. Uite, vezi, e foarte simplu, băieți, să ți se spună Señorita, mâine să ți se spună că ești europarlamentar.
Sper să nu mi se spună niciodată Señorita.
Acum depinde în ce barbă-i pâșii, ai grijă. Contează și asta.
Dar dacă tu-ți dorești, Alex...
Eu sunt deschis la noi oportunități oricând.
E bine că îmi spui. Mai ridică monitorul ăla între noi. Ce, te interesează cu alegerile?
Da, da, eu sunt fiert pe rezultatul acesta. Cumva am
ajuns
dilemă.
Doamna Șoșoacă în Parlamentul European. O să fie distracție mare acolo.
Foarte mare.
Dar de ce și-a spus la partidul ăla, i-a zis SOS? SOS?
Vă spun eu, mi-a spus un prieten aseară. Că n-au găsit Nino Nino.
Cum poți să ajungi în Parlamentul European distrându-te copii? Eu sunt un youtuber cipriot în vârstă de 24 de ani.
Credeam că zici, dar noastră. Că cred noastră s-a distrat.
Cred că și asta se distrează copios. Lumea o crede serioasă aia, cred că se strică de râs. Un youtuber cipriot, deci 24 de ani, a trecut pragul electoral, s-a ales europarlamentar după ce a devenit celebru prin diverse experimente filmate pe propria persoană. Este un anumit stil de youtubereală. Te filmezi făcând chestii și lumea se uită la tine. Știi că pe nouă ne-a tras atenția...
Vlogger.
Așa, vlogger. Asta este în zona de provocări. Cum era Vice pe vremuri, am făcut asta ca să nu faci tu, știi?
Tu știi, da.
Ne-a atras atenția, dacă îți mai aduci aminte, ne-au atras atenția youtuberii coreeni, în principiu, aia sud-coreeni, că aia nord-coreeni nu pot face asta, care lipăie, care mănâncă, care fac mukbang.
Da.
Știi, Alex?
Uite, cu mukbang nu știu perfect de la ce te referi, dar mukbang challenge-ul ăsta nu știu.
Asta, mănânci și te filmezi în timp ce mănânci și se uită oamenii la tine în timp ce mănânci și tu clefăi. Cam asta te trebuie să-ți super faimoși.
Milioanele la tine și tu faci bani.
Deci cipriotul Fidias
trece viața pe lângă noi, eu vă spun.
Fidias Panayotu a început să posteze pe YouTube în urmă cu vreo 5 ani clipuri de genul am supraviețuit 5 zile fără somn. Deci cam ce fac oamenii ăștia de la secțiile de votare, acum, da. Am petrecut 100 de ore în cea mai săracă țară din lume. M-am căsătorit cu o străină în 24 de ore. Asta ni se întâmplă tuturor. Am locuit pe aeroport timp de 10 zile. Poate a zburat cu tarom și a avut întârziere. În alte înregistrări video, el s-a dat drept musafir al mai multor hoteluri pentru a mânca micul dejun. Și asta este un lucru care pe mine m-a intrigat întotdeauna. Mă, când te duci la hotel și primești și micul dejun acolo, breakfast, când intri, uneori este o domnișoară sau un domnișor care te întreabă numărul camerei. De ce ai... Eu am tendința să spun întotdeauna numărul corect de cameră. Dar putea fi foarte simplu să spui cu totul și cu totul altă cameră. De asemenea, dacă la ora respectivă, să zicem, treci pe stradă, vezi un hotel, nu intri să te duci și tu să iei un mic dejun, să spui că te întreabă aia ce cameră, spui și tu 175, cine te verifică? Ai fost în ce sens?
Am pățit asta. Am fost și am mâncat la un mic dejun odată.
Cum?
Când eram în tineret. Când eram student. Adevărat.
Cum adică, te rog?
Eram cu un prieten.
Da.
În Spania, la Mallorca sau Barcelona, nu mai știu.
Călătoreai de mic.
Da. Așa. Nu eram chiar mic. Aveam...
În sensul de vârstă.
Dar eram sărac.
Așa.
Eram atunci abai de situația asta, anii 2000.
Da.
Și am fost cu prietenul ăsta și cu fetele.
Mă, ce tare asta, se ducea în Barcelona în 2000, abia ajungeam în Turcia.
Acum ce vrei, nu mai intrăm în discuții. Și am fost într-un an în 2004-2006. În fine, deci eu eram la mare, în Spania la mare, asta contează. Și am ieșit noi băieții dimineață să mergem să ceva, căutam ceva, nu știu ce făceam. Dar eram pregătiți de plecat în oraș, adică eram îmbrăcați civilizat. Și am luat-o pe faleză.
Așa.
Și tot voiam să ieșim de pe faleză să intrăm pe plajă.
A, invers, așa.
Să vedem unde să mergem la plajă, o de-asta. Și nu reușeam să găsim o breșe, o cărare, ceva. Și am luat-o printr-o recepție de hotel.
Și dacă tot era acolo,
am dat,
exact.
Am dat exact în micul dejun. Și noi am trecut, ne-am aflat în mijlocul sălii de mese.
Și dacă tot...
Și zic, ia să văd ce au oamenii ăștia pe aici.
Eu vreau să găsesc ceva.
Și a venit doamna cu...
Așa,
blognotesul.
Cu tabelul.
Nu vă supărați, camera.
Da.
Bă, și i-am zis atât de natural, dar cred că de frică i-am zis, știi? un 1104 în engleză. 1104. A zis mulțumesc frumos, poftă bună. Gata, mă. Și ce? Am mâncat ceva și am
mâncat. Ciugulit? Gât, mai suna și pe ceilalți prieteni, toată lumea.
Mamă, dar ce mic dejun, era spectacol. Adică vezi că nu... N-am riscat pentru nimic. Era hotel de 4 stele și pe vremea aia se făceau niște mic dejunuri.
Dar cinstit. Pasul următor, știi care e pasul următor? Este să te duci la restaurant și când îți vine nota de plată să o treci pe o cameră oarecare.
Se practica și asta, da.
Se practica?
E glumă.
Ai încercat?
Da, nu eu, dar am avut o situație, da. Cu niște prieteni care au fost deranjați de cineva.
Da.
Și s-au răzbunat în felul ăsta. Respect. S-au certat la piscină cu copiii, a fost o situație de asta, știi? Și a doua zi le-a trecut lor o notă, da, ca lumea.
Asta merge și în următorul.
Pe cameră și au făcut check-out.
Și a ținut?
E greu de spus că noi am plecat.
Da. Dacă are cineva vreo experiență de genul ăsta și vrea să ne povestească, numărul nostru de WhatsApp este același 07283132.
Să aveți o zi minunată. Am un mesaj pentru toți profesorii. Nu mai puneți examenele atât de dimineață că îmi pică ochii în gură și nici nu gândesc prea bine la ora asta.
Sunt de acord. Votez pentru.
Draga de tine, baftă.
Băi, adevărul este că toate examenele pe care le dăm la Politehnică începeau la ora 8 dimineața și eu stăteam în capătul celălalt al orașului, făceam o oră pe drum, era ceva înspăimântător să te duci la ora 8 să dai un examen la analiză matematică în condițiile în care erau eu cu chiaun.
Am pățit și că știți că am fost un an student la Politehnică, da? Și eu stăteam în Berceni și tot o oră făceam. Au pus cred că de-aia am și abandonat-o.
Foarte departe, da. Altfel face Valuri un discurs al unei absolvente de liceu. Din orașul Ineu. Este vorba despre o șefă de promoție. Șefa de promoție de la Colegiul Mihai Viteazu din Ineu, județul Arad, domnișoara Iulia Cociuba, care a făcut praf sistemul de învățământ în discursul de final de an, spunând despre el că nu a învățat-o decât să se conformeze și să muncească pentru validări artificiale fără semnificație. Și o să vă citesc pasaje din discursul ei. Și apoi, evident, asta a enervat o mulțime de profesori. O să vă citesc din răspunsul pe care l-a dat indirect fostul ministru al educației, Daniel Funeriu, care este doar unul dintre profesorii care s-au simțit direct lezați de afirmațiile domnișoarei Cociuba. Apoi o să vă întreb cui dați dreptate și de ce? Și ce credeți că putem învăța cu toții din această întâmplare? O să vă reamintesc numărul de telefon la finalul intervenției. Deci, vă rog să fiți atenți. Iulia Cociuba, șefă de promoție, la evenimentul de încheiere anului școlar. Un discurs ținut în fața unei asistențe alcătuite din colegi, părinți, profesori, cum se întâmplă de obicei, o asistență pe care a lăsat-o literalmente cu gura căscată. Citez. Am petrecut ani de zile învățând pentru note și validare academică. Și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Am dobândit cunoștințe, nu și valori, pentru că asta înseamnă, din păcate, școala. În loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți dintre noi. Ne-am simțit deseori în imposibilitatea de a ne exprima punctul de vedere, de a gândi diferit sau de a fi autentici. Ce m-a învățat școala? Se întreabă retoric domnișoara Iulia Cociuba, șefă de promoție. Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde. Școala, zice ea, a devenit un loc unde performanțele noastre sunt atribuite meritelor instituției și profesorilor, iar eșecurile ne sunt puse în cârcă. Am avut parte de un sistem care ne-a învățat mai degrabă cum e să fim superficiali și ipocriți decât să ne dezvoltăm etic și moral. Astăzi, în fața dumneavoastră, îmi reafirm dorința de a fi autentică și de a lupta pentru valorile în care cred. Știu că acest discurs deranjează, dar sper să fie și un pas spre conștientizarea unor probleme care au fost băgate sub preș atâta timp. Și am încheiat citatul. Încă o dată, vine din partea unei șefe de promoție. Adică nu este vreo loază care n-a înțeles nimic din școală, o urăște și ca tare la final dă o copită la ieșire. Nu, este o fată care a luat note bune, a învățat potrivit standardelor școlare din România, standardelor educaționale din România, ar trebui să fie un elev de super succes.
Da.
E, domnișoara asta a obținut succesul și a spus că ei de fapt nu-i folosește la nimic, că este un succes fals, asta zice fata. Agitație, rumoare, scandal evident. Pe Facebook, domnul Funeriu, fostul ministru al educației, scrie așa. Citez. Cineva trebuie să spună că discursul devenit celebru al domnișoarei din Ineu nu este decât un teribilism al unui copil deștept, dar care încă nu a înțeles care e rolul școlii, așa imperfectă cum este ea. Nu a înțeles încă exact că ea e responsabilă a propriei sale vieți, în care din ce ți se dă, adică școala, tu triezi, extinzi, utilizezi înclădirea propriei personalități. Domnul ministru continuă, practic ceea ce a făcut domnișoara e ceea ce ar face un proprietar care se zborșește la constructorul unei case încă în construcție, care abia a turnat fundația, că nu vede încă decorațiunile interioare. Cam tot ce solicită domnișoara sunt lucruri pe care ți le clădești singur pe fundația cunoașterii pusă de școală. Am încheiat citatul. Și cu asta aș vrea să vă cer părerea, deci cui dați dreptate? 0372069599. Cine credeți că spune nu adevărul, că adevărul este în funcție de cum îl percepe fiecare în acest caz. Cine credeți că are raționează corect în privința asta? Domnișoara care spune am preluat cunoștințe, dar nu și valori? Sau domnul ministru Funeriu care spune asta este doar baza, mai departe este rolul tău ca pe această fundație să-ți construiești o viață cu valori și cu principii?
Domnul ministru, eu zic că subliniază în mod indirect și un minus al sistemului de învățământ. Asta mi-amintesc în liceu, am avut, să zic așa, curajul să contest o afirmație a doamnei profesoare de geografie și în aceeași zi am luat și 2 și 3. Pentru că nu numai că n-am avut dreptate, pentru că nu există dezbatere, nu există dialog. Există dreptate doar unidirecțională.
Foarte corect ce spune Alex. Domnul Luca Matale, ce credeți?
Da, eu cred că ar trebui să vorbim despre o reformă mai profundă a sistemului educațional din România. Dar nu numai din România. În alte părți poate că se mișcă un pic mai repede lucrurile. Mi se pare că generația s-a schimbat profund. Adică generația asta nouă e cu totul diferită de generațiile trecute și din cauza impactului ecranelor, a tabletelor, a telefoanelor, a felului în care circulă informația, a provocărilor pe care le au copiii ăștia. Și cred că școala trebuie să facă repede niște pași înainte și să schimbe ceva, pentru că nu mai e de actualitate în multe puncte de vedere.
Eu tind să le dau dreptate amândurora, să știți. Cred că domnișoara absolventă, șefă de promoție, spune corect că a primit cunoștințe și mai puțin valori, că școala nu mi se pare că despre asta se ocupă. Pe de altă parte, ca să-i dau dreptate și domnului Funeriu, eu am făcut o facultate ca să obțin o diplomă într-o meserie în care știam că nu o să profesez, și anume inginerie. Mi-a fost foarte greu. Adică politehnica a fost extrem de dificilă pentru mine, dar am terminat-o ca să nu o las neterminată și ca să-mi demonstrez mie că pot face și lucruri care nu-mi plac. Și mie politehnica mi-a organizat mintea. Adică prin cunoștințele pe care mi le-a furnizat acolo și prin felul în care m-a obligat să gândesc, simt că mi-a organizat cumva mintea și m-a învățat să abordez problemele mult mai ordonat. Chiar dacă am știut de atunci că nu o să fiu niciodată inginer. 0372069599, sunați-ne și spuneți-ne cui dați dreptate.
Neața, băieți, eu am un copil care în toamnă va trece clasa a treia. Deja de ceva timp mă tot gândesc la a mă muta cu ea spre o școală particulară. Dar știi cum e, considerent de financiare și acum, după discursul șefei de promoție, parcă m-a convins și mai tare și o să facem un efort financiar ca începând din clasa a 5-a să merg la o școală particulară care poate să o formeze pentru viață și pentru abilitățile pe care le are ea.
Mulțumim pentru mesaj. Curicula este aceeași. Întrebarea este dacă în sistemul de stat sau dacă în sistemul privat se învață valori și nu doar cunoștințe. Nu știu dacă Este diferența asta.
Cert e că sunt mai puțin copii în general în clase. Dar uite, apropo de asta, Cristian din Suceava ne-a scris un mesaj interesant, zice așa: recent am fost în vizită în Japonia, am aflat destul de multe despre sistemul școlar de acolo, în care în primii ani copiii sunt învățați nu matematică, ci despre valori umane, despre cinste, despre respect, despre modul de comportament în societate, în relații cu prietenii, etc. Acolo, dacă un părinte își aduce cu mașina copilul la școală, el nu va mai fi primit să învețe în acea școală. La noi, materiile școlare sunt făcute strict pentru a le asigura catedre unor profesori.
Bună observație.
Hai să-i spunem bună dimineața. Bianca e alături de noi în direct. Uite, Bianca este clasa 11.
Bună, bună, Bianca.
Bună,
Bianca.
Da. Bună dimineața. Sunt Bianca din Alexandria Telemann și chiar acum sunt și în curtea liceului.
Bonjour.
Și pe lângă așa, calitatea mea de elev, mai sunt și elev reprezentant, pentru că sunt și președintele Consiliului Național al Elevilor.
Opa, felicitări! Te ascultăm, ia spune, între aceste două poziții, care crezi că e mai aproape de adevăr?
Între cele două poziții o să dau... o să spun că poziția fetei din INEU este cea adevărată, aș putea spune, strict pentru că a făcut ceva cu care nu suntem obișnuiți, într-un discurs care de obicei este plin de mulțumiri și mulțumesc școlii, mulțumesc și o listă foarte lungă.
Dar discursul ei este mai aproape de adevăr? Părere. Este aproape de adevăr? Adică are dreptate atunci când spune așa, foarte dur spune, ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde.
O să spun că da, pentru că putem vedea reacția publică și faptul că foarte multe persoane, fie profesori, fie chiar elevi, părinți și alte autorități, condamnă cumva faptul că ea și-a exprimat părerea cu adevărat. A spus da, școala nu m-a ajutat și școala doar mi-a pus această fațadă. Școala nu m-a învățat competențe reale, pentru că putem să vedem și frustrarea de acum câteva săptămâni a elevilor care... voiau să anuleze examenul de bacalaureat, să se schimbe, să se întâmple ceva diferit. Și ar trebui să ne punem din ce în ce mai multe întrebări. Mi se pare că e doar tipul unui iceberg aici și a scos la iveală o discuție pe care cu toții cred că ne e frică să o purtăm.
Mulțumesc, Bianca.
Se întâmplă când școala nu ne oferă ce avem noi nevoie ca și elevi, ca și tânără generație.
Mulțumesc, Bianca, clasa 11. Mulțumesc pentru intervenție.
Îi spune bună dimineața și lui Ion.
Salut, Ion.
Salut.
Bună dimineața.
Bună. Te rog.
Vreau să fac câteva remarci. În primul rând, sunt cadru didactic. Sunt profesor învățământ primar, adică învățător.
Da.
Vreau să spun că această fată, nu i-am reținut numele, are dreptate. Însă dreptatea, ca de fiecare dată, este undeva la mijloc. Nu aș fi cu ceva de acord din ceea ce a spus dumneavoastră, că școala nu învață nimic. Ba da, a învățat-o. S-a autoeducat și și-a dat seama că școala merge într-o direcție greșită. Unii profesori pe care i-a avut au făcut-o de așa natură să-și dea seama cu ce e greșit sistemul și ce trebuie făcut. Știți, sinceritatea nu ne convine multora dintre adulți și mai ales a cadrelor didactice. Aș compara ceea ce ați spus dumneavoastră că ați făcut Politehnica cu ceea ce a spus dumneavoastră, dar dumneavoastră ați făcut universitatea și nu este obligatorie și școala este obligatorie de la clasele CP până la clasa 12-a.
Da.
Nu este o opțiune să dăm la o școală privată pentru că școala în formele ei, chiar dacă curicula este la fel, atât la privat cât și la stat ar trebui să fie aceea de a transmite nu doar cunoștințe, ci și valori, așa cum bine spune fata. Strategiile sunt diverse, însă, să știți. Este foarte greu și în rândul cadrelor didactice să fii diferit și să ai îndrăzneala sau obrăznicia să spui lucrurilor pe nume sau ceea ce gândești, dacă greșești să-ți ceri scuze sau să fii diferit.
Mulțumesc, domnule profesor. Încercăm să mai luăm măcar un telefon.
Bună dimineața și lui Luigi.
Neața.
Salut!
Bună dimineața, dragilor!
Bună dimineața!
Eu vă sunt de pe DN6, Drobeta Turnul Severin, Orșova, drumul ăla pe care se tot răstoarnă tirul și din cauza căruia facem foarte mult timp în trafic. Eu sunt inginer de meserie.
Da. Avem un minut.
Da, am făcut o facultate și, din păcate, acea facultate nu m-a ajutat cu absolut nimic în viață. Tot ceea ce fac, fac după ce m-am autoeducat. Acea fată este motivul pentru care eu cred că România asta se poate schimba. cred că, într-adevăr, domnul Funeriu a devenit iarăși un ofuscat al acestui minister al educației, care de 30 de ani nu face nimic altceva decât să trimită copii și tineret în afara țării, pe care nimeni nu vrea să-i educe pentru ceea ce are nevoie această țară.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Aș vrea o scurtă concluzie să spun. Știți, în România se spune cei 7 ani de acasă. Eu cred că cumva ar trebui să renunțăm la sintagma asta. Sigur, e bine să ai o familie care poate să te educe cu valorile adevărate, dar familiile sunt foarte diferite. Sunt familii care n-au niciun fel de principii. Sunt familii sărace care nu-și permit educație, familii care nu sunt interesate de educație. Este rolul statului să asigure tuturor copiii lor, viitorii cetățeni ai României, un anumit nivel de educație și, cred eu, și valorile etice și sociale de care este nevoie pentru ca țara asta să progreseze.
Republica Fantastică România la Europa FM.
O rușine nemaipomenită, felul în care statul român a organizat sau a dezorganizat preluarea proceselor verbale și a buletinelor de vot de la șefii secțiilor de votare, practic încheierea procesului de votare prin care am trecut în ultima lună, cu tot cu campania electorală și cu alegerile propriu-zise, în numeroase județe, sute sau poate mii de oameni, șefi de secții și ajutoarele lor, au fost puși să aștepte uneori direct în stradă, sub soarele nimicitor din aceste zile, ca să predea sacii cu voturi și procesele verbale și să se încheie toată procedura. Oamenii sunt epuizați după o zi și o noapte de muncă, înfometați, nespălați, nervoși, claie peste grămadă, fără umbră, fără un scăunel, fără o băncuță pe care să stea, fără să le dea cineva niște apă sau ceva de mâncare, decât dacă se întâmplă să treacă vreun factor de decizie, cum se spune pe acolo. E o bătaie de joc incredibilă și este nedemnă de un stat european veritabil. Scenele pe care le-am văzut în cursul zilei de ieri descriu o administrație publică totalmente incompetentă, care nu e nici măcar în stare să învețe din propria experiență, pentru că astfel de scene s-au tot repetat practic la fiecare rundă de alegeri de 20-30 de ani încoace. Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central, împreună cu Ministerul de Interne și primăriile, sunt direct responsabile pentru această porcărie de țară de lumea a treia, pentru că aceste instituții sunt cele care organizează procesul electoral. Evident, aceste instituții caută să paseze acum răspunderea, care dă pe prefecturi, care pe primării, că nu s-a organizat cum trebuie local. Asta e o veche tradiție a instituțiilor publice din România, din păcate. Fiecare încearcă să facă cât mai puțin, dacă se poate nimic, și să-i lase pe alții în față să facă ăia dacă e ceva și să încaseze ăia. Noi să stăm pitiți feriți. În sectorul 3, de pildă, primarul a venit în curtea liceului, unde așteptau sute de oameni ca să predea documente și, în condiții de urgență, a cerut să li se aducă niște apă și mâncare. Unii dintre acești oameni găsiseră un pic de umbră sub un copac, alții se băgaseră sub un tobogan, România europeană. Când l-au văzut pe Robert Negoiță, au început să-l huiduie. În sectorul 2, primarul Radu Mihaiu a admis că sala în care se înghesuiseră șefii de secție și asistenții lor avea un singur aparat de aer condiționat, iar acela era, citez, nu era calibrat. Orice ar însemna asta. Deci, probabil că nu funcționa sau nu dădea, nu avea freon, nu era calibrat. Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, nu a putut fi contactat pentru a da explicații. Aseară însă procesul de predare a sacilor cu buletine de vot și a verificării proceselor verbale a fost suspendat în 22 de județe. Ați auzit la știri, din cauza epuizării oamenilor, iar voturile sunt păzite acum de poliție. E ceva imposibil de înțeles, așa o dezorganizare este un scandal. Deci, practic, în mai mult de jumătate din județele țării, lucrurile nu merg cum ar trebui. Cine e vinovat? Nu credeți că ar trebui dați afară niște responsabili? Aici nici măcar nu mai vorbim despre demisii. Plecați, mă, acasă, dacă nu sunteți în stare. Vă e rușine? Problema cu toată această structură de stat care trebuie să organizeze o procedură crucială pentru funcționarea României e că structura nu e deloc conștientă pentru cine lucrează, de fapt. Adică nu pentru birocrația statului. Nu nu sunteți plătiți, fraților, pentru arhive și pentru dosarele ce trebuie umplute cu hârtii, ci pentru oameni, pentru cetățenii care votează și pentru cetățenii care sunt implicați direct în procesul de votare. Nu se gândește nimeni aparent. Mă, dar ce se întâmplă dacă? Cum ne pregătim noi pentru? Cum facem noi să fie cât mai simplu? Uitați-vă doar la ce mizerie de site este site-ul public al autorității electorale, de unde nu poți înțelege nimic când vine vorba de rezultatele votării. Nu sunt date agregate. A venit ieri la noi în studio Bogdan Ivănel de la Code for Romania și i-am zis, bă, da, site-ul vostru a căzut, ăla rezultatevot.ro a căzut la un moment dat, că știu că tot verificam. Și Bogdan Ivănel și el, exasperat după noapte nedormit, a zis, da, a căzut pentru că oamenii de la autoritatea electorală permanentă au schimbat formatul datelor trimise deodată, așa, pur și simplu, în mijlocul procesului au făcut o schimbare, n-au anunțat pe nimeni, n-au interesat pe nimeni. Este un haos total. Trebuie să vină ONG-uri precum Code for Romania să ia datele și să le transforme în formule grafice inteligibile pentru oamenii normali. De asta ar trebui să facă statul român. Ar trebui să putem să vedem, orice cetățean ar trebui să poată vedea în timp real cum merge prezența, cum decurge totul, că slavă cerului, după zeci de ani de eforturi, în sfârșit acum se scanează buletinele la votare. Că ani de zile asta era o chestie de neînțeles. O făcea Republica Moldova, dar nu putea să o facă România. Iar asta se întâmplă, adică situații de genul ăsta se întâmplă cu imensa majoritate a site-urilor, instituțiilor publice. Uitați-vă pe ele cum arată. Începând cu faimosul sau infamul spațiu privat virtual, care pare făcut pentru niște specialiști cu minți întortocheate, rămași în secolul trecut, nu pentru cetățenii cărora ar trebui să le fie cât mai ușor să plătească taxele și impozitele. Bă, nene, când primești ceva de plată, este aproape imposibil să înțelegi de ce, pentru ce, când, cum, unde găsești procedura respectivă explicată pe înțelesul oricui. Nu pentru cine știe ce oameni care înțeleg toate chichițele sistemului. Deci modernizarea României trebuie să înceapă de la acest principiu simplu. Instituțiile publice funcționează pentru cetățeni și în interesul lor, nu invers.
Prieteni, indiferent de anotimp, este bine să ne asigurăm că avem casa pregătită să facă față capriciilor vremii, cu instalații de climatizare performante care pot asigura o temperatură plăcută și o bună calitate a aerului la interior. Cu experiență de 30 de ani, Radox este o companie cu capital 100% românesc, să știți, care a pornit ca o afacere de familie. Astăzi, Radox știe cât de importantă este fiecare piesă a acestui puzzle complex, care înseamnă instalațiile termice și de climatizare și oferă o gamă completă și variată de produse și servicii care excelează prin calitate, fiabilitate și inovație. Acum, ca să te bucuri de atmosfera din casa ta așa cum se cuvine, Europa FM împreună cu Radox ți-au pregătit un concurs cu premii tari ca să faci față temperaturilor mici sau mari. A? Cu versuri, v-ați prins, nu-i așa? În continuare vă provocăm imaginația și creativitatea să ne trimiteți un mesaj audio sau scris pe WhatsApp 0728 3 de 1, 3 de 2, cu câteva versuri originale folosind următoarele cuvinte. Se schimbă în fiecare zi, fiți atenți. Astăzi, marți, avem Radox, încălzire, confort și calitate. Iar acum, pentru cine a zis ce, care cuvinte erau, uite, ți le mai spun o dată. Radox, încălzire, confort și calitate. Când revenim, vom asculta mesajele voastre și îl vom răsplăti pe cel mai interesant și amuzant cu premiul de la Radox, și anume o centrală termică Baxi Duotec Compact E24. Multă inspirație să fie, talent știm sigur că avem, nu-i așa? Românul s-a născut poet. Bună dimineața din nou, vă spunem, prieteni, pe frecvențele Europa FM, cu bătălia hiturilor, astăzi cu piese de vară, nu-i așa, Luca? Summertime hits sau?
Așa pare, da.
Așa pare.
E de vară.
E de la vreme, da. Asta,
e de la, de la.
Hai, cine zice primul?
Tu, te rugăm.
Eu zic propunerea mea, Dua Lipa, care este albaneză, Be The One.
Văd spre mare cum e piesa asta.
Ce-ai făcut, mă, mai oprit piesa? Mai are... las, eu făcea nu... să o mai las și l-a oprit.
Alex are alt gen de hucuri de pe George. Mai okay. scurte și la obiect.
Da, bine.
Deci tu ai albanez, eu am american.
Mai pe fundal.
Ava Max, Kings and Queens. Pentru voturi. Și să vedem ce propunere are Alex, locțiitorul lui George, în dimineața asta.
Da, în dimineața aceasta, prieteni, eu vreau să vă propun o piesă care să ne ducă cu gândul exact acolo în vacanță. Pentru că ce este mai frumos decât energia soarelui când stăm să ne lăsăm îmbrățișați de el și să ne gândim că suntem undeva pe o plajă sau într-un loc frumos la munte, alături de prieteni.
Vorbește.
Fii atent, fii atent. Vă invit la plimbare, dar Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Hey, acestea sunt propunerile noastre.
0372069599.
Exact. Și acum trebuie să-mi dai eu seama aici. Uite, cred că de la 8:25 cu siguranță.
De acolo, Daniel pe linia 1.
Daniel pe linia 1. Bună dimineața, îi spunem lui Daniel.
Salut.
Neața.
Vă salut, băieți!
Salut!
De la sport mergați!
Bine, mulțumesc! Cu cine mergem? Cu
sportul!
Mersi frumos!
Mulțumim!
Mulțumim foarte mult! Mergem mai departe, Monica!
Bună, no. Monica! Mm.
Salut!
Bună!
Luca, a lipsit un micron să te vosezi pe tine, dar n-am cum să ratez Katrina and the Waves.
Asta e ce să-i facem!
Sărut mâna, Monica! Sărut mâna mult de tot!
Alex! Mihaela!
Bună!
Neața, Mihaela!
Bună!
La dimineața tot stau în trafic și vreau să fiu prima. Be the one.
Dua Lipa. Da, piesa mea nici nu s-a auzit, de fapt.
Avem egalitate. Era o strategie, Vlad, să știi acolo, dar trecem peste asta. Viorel, bună dimineața!
Bună, Viorel!
Salut, Viorel!
Bună dimineața, vă salut, băieți, de la Billboard, de merg cu Luca.
Mulțumim, Luca, mulțumim mult de tot. Carmen, bună dimineața!
Bună, Carmen!
Bună dimineața!
Bonjour.
Astăzi votez cu Dua Lipa.
Yeah! Fii atent! Hai! 2-2-1! Hai că mai avem un
2-2-1!
Este serioasă treaba! Bună dimineața și mulțumim încă o dată! Hai să vedem nouă! Bogdan, fii atent că tu poți să ne duci.
Salut, Bogdan.
În prelungiri sau nu!
Bună dimineața!
Sutruiști!
Alungați-l pe domnul Alex că vorbește atât de mult de bine să schimb postul.
Ce să fac acum? Sunt entuziasmat!
Dar vorbește, vai! Dua Lipa!
Dua Lipa și câștigat.
Teofic, 3-2-1. Meritată, mulțumesc foarte frumos. Stai că trebuie să pregătească.
E pregătită, nu?
E preparat, mă.
Uite, bă, Zaf, de ce nu?
El se implică mai mult emoțional.
melodia câștigătoare la bătălia hiturilor în această dimineață. Și apropo de Be The One, domnilor, cum mai e? Mai avem această idee în societate, în noua societate, să avem acel The One Job, acel singur job? Sau acum trebuie să avem job, pălăria, mai multe pălării?
Luca este credincios acestui principiu,
da.
Un singur job,
da, da,
să nu exagerăm. Domnul okay. Grecu are...
Nu trăim ca să muncim.
Deci domnul Grecu, uite-te la el, fii atent, Luca, și dragi ascultători, Alex, colegul nostru, are... Ai patru joburi, de fapt, nu?
Ceva de genul, da.
Patru
da,
joburi.
Cam așa ceva.
Ce zici, Luca? Ia sunt un pic și notează.
Profundă îndurerea asta.
Deci DJ are biroul lui de asigurări.
Antreprenie.
Da. Studio de producție audio,
da.
Unde pui voci și montezi, faci de astea, nu?
Da,
și din
da.
Când în când face prezentări.
Da.
Și alt job, jobul permanent tătic.
Mai corect,
am văzut că mai pui conținut pe internet cu motocicletele pe care le motocicletezi, cum ar veni, nu?
Da.
Deci omul este, are o grămadă de...
Hai, mă, acum munci. Pui și mersul pe motocicletă și pe bicicletă la servicii?
Câștigi bani din conținutul video pe care îl pui pe net?
Da.
Deci e job.
Nu tot timpul, să nu generalizăm, să nu vă tot gândiți timpul. Acum că mamă, da, așa, din când în când, știi cum e, dociungă mai iese.
Deci, practic, patru surse de venit, înțelegi? Cel da. Puțin, 4-5 surse de venit, asta înseamnă o diversificare excepțională. Și pe multe din ele le face de acasă. Adică, sau, mă rog, are studioul lui care nu e acasă, ți-ai închiriat?
Nu, mi-am închiriat, m-am închiriat lângă pe casă, a să fiu aproape.
Deci ce bine merge? Și-a închiriat, alții fac în pivniță. Ca să reducă costurile. De ce n-ai făcut acasă? N-ai loc.
N-are pivniță. Loc. În primul rând nu am loc, da.
N-are pivniță.
Și nici n-am pivniță.
Noi, domnul Luca, suntem leneși. Eu am vreo două, trei, așa
eu
să zic.
Eu am o altă maxim. Filozofie de viață. Da.
Da.
Eu sunt fricos, să spun că de asta am mai multe joburi. De frică. Pentru că așa cum funcționez eu, apropo de mentalitatea mea, îmi oferă un soi de echilibru, gândindu-mă că dacă mâine nu mai merge ceva, nu rămân, să zic așa, în stradă.
Da.
Și știu că pot să mă bazez pe alte două activități și cumva pot să supraviețuiesc. Să
știu eu
că...
de frică m-am însurat. Și mă bazez pe Oana. În caz de ceva, doamne.
Dar să știi că Alex are dreptate. Să știi că și eu încerc în să mai fac are. Și alte lucruri tot așa.
Tot de frică.
Da, tot de frică.
Niște principi... de frică sunt milionari, fraților, ca să înțelegeți.
În principiu, nu știu dacă sunt milionari.
Mă rog, pe acolo, în lei.
Dar pe principiu, bă, nu știi niciodată. Poate se închide într-un loc ce Dumnezeu lui face. Adică trebuie să-ți plătești facturile,
da.
Trebuie să poți să...
Da. Dar și tu ești însurat. Și tu ești însurat.
Și da. Eu sunt însurat, da.
Asta zic.
Și Ion
chiar are... așa o tragedie dacă...
Și Ion ne produce... Mai multe, Ionia este propriu ei angajat.
De asta spun. Uh-huh. Și atunci, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva.
Uh-huh. Câte joburi aveți, prieteni? 0372069599. Hai să vedem. Deci Alex are 4, eu zic că am vreo 2, Luca are una. Un loc de
una.
Muncă.
Chiar că una.
Are o... Da.
Nu ai zis bine să știi.
Da, câte joburi? Și dacă numai unul, de ce numai unul? Și de ce nu mai multe? Pentru că n-ați putut, nu s-a găsit altceva. 0372069599. Cum vă descurcați cu mai multe joburi? Uite, zilele trecute am mers, a trebuit să merg în oraș și înapoi la niște evenimente și, mă rog, știind că acolo probabil că va trebui să ciocnesc o cupă de Prosecco sau de spumant ceva, am luat Uber. Amândoi șoferii de Uber cu care am mers mai aveau și joburi full-time, adică toată ziua, și ca să-și completeze veniturile făceau și asta.
Uh-huh.
Unii de ani de zile. Deci era unul care avea 14.000 de curse deja și un rating de ăsta uluitor, 4.98, adică ceva formidabil, știi? Foarte mișto omul, o mașină veche, dar curată, și l-am întrebat, cum faci? Faci numai asta? Și mi-a zis, nu, zice, eu mai am un job, programator, chestii, lucrez de acasă și fac și asta. Deci, 0372069599, sunați-ne să vorbim despre joburi, câte avem, câte am putea avea, câte ne-am dori sau de ce nu mai mult de unul. Vă așteptăm.
Alături de noi este Maria.
A, vrei să luăm acum? Nu. Hai să facem asta după...
După. Perfect. Da. Atunci așa facem. Rămânem împreună.
Maria, așteaptă-ne puțin.
Te sunăm noi înapoi, Maria.
Jetplay, am revenit pe frecvențele Europa FM, prieteni, și avem această întrebare: câte joburi avem dacă mai lucrăm de acasă, nu mai lucrăm de acasă și așa mai departe.
Da, și din discuția noastră am descoperit că ăia fricoșii și au mai multe joburi, frate, că nu care cumva să rămână șomeri.
Alături de noi, ia să vedem, Ionuț pe linia 1, bună dimineața, Ionuț.
Salut, Ionuțe.
Salutare, salutare.
Te rog.
Păi am în momentul de față, pot spune că am două joburi, deși sunt cumva așa interconectate, că unul dintre ele este digeală și celălalt
digeală.
Este scenotehnică. Partea asta de, să zic, logistică, nu urgăm noi evenimente mai mari.
Uite, nu e domnul Zafiu aici, că dânsul vrea să facă DJ. Ești DJ de la cu, ai consolă, tot ce trebuie?
Sunt DJ din ăla care pune pe la scene de festival și nu numai.
Mă, ce cool.
Hai, se, bun.
Da.
Se dar, câștigă dar, bine? Adică dar... spunem, se câștigă bine pentru o DJ-ală la un festival?
Sincer să fiu, acum după aproape carieră pot să spun că am ajuns în punctul care câștig bine din meseria asta.
Câți ani de carieră, dar, că s-a întrerupt?
25 de ani.
Mamă.
Bravo, mulțumesc.
Aproape. Dar ca să revin, a fost o perioadă în care eram exclusiv pe partea de DJ și cred că de fapt asta a
spus. Te auzim prost, Dan.
Da, nu se aude bine, dar am înțeles. Mulțumim frumos pentru intervenție.
Mergem mai departe alături de Nelu. Bună dimineața, Nelu.
Bună dimineața, să zic așa, cred că aș avea trei joburi,
da.
Una full-time în construcții,
da.
Una pe care o lucrez de acasă cu o firmă de proiectare, antemăsurători și liste de cantități, și una de relaxare, să zic așa, vreo 13 ardă solarii la țară, care au plecat din ideea de a mânca sănătos. De la un ard de solarii am ajuns la 13.
Și, da, bun, da, ai angajați acolo, nu?
Nu,
lucrezi singur?
Nu, familia.
Mamă,
familia toată, da. Câteodată n-am timp.
Eu am tot respectul pentru oamenii care fac legumicultură în felul ăsta. Eu am mai povestit, am încercat inițial pe o grădină mai mare, așa, cam de 10 metri pătrați, pe care am redus-o la 5 metri pătrați anul următor și după care s-a transformat într-un cerculeț, care cred că dacă are un metru pătrat, mare lucru, unde cultiv în sensul că am lăsat să crească vraiște, văd că le merge bine, niște rozmarin și mentă. Altceva,
da,
nu s-a prins.
Frumos.
Da,
da. S-a nu, dacă vreți, o să vă trimit poze.
Le așteptăm.
Uite-ne poze, uite, Luca e la recepție.
07283132.
Mulțumim frumos, Daniel. Alături de noi este în acest moment, ia să vedem, am fost Daniel, Nicolae, ia să vedem pe 5. Salutare, Nicolae. A, întrerup, nu e nicio problemă. Teodor, bună dimineața.
Salut. Bună dimineața.
Te rog, Teodor.
Și am două joburi, ca să zic așa. Unul full-time, sunt reprezentant la un producător de vinuri. Și al doilea a început ca o pasiune și fac cuțite.
Faci cuțite? Băi, să știi,
în ce sens le faci?
Cuțite artizanale, cuțite, toate sunt făcute manual, cuțit de bucătărie, de vânătoare, ești orice
fel. Ca Ferrari-a din filme, ai...
Da.
Da.
Avem,
nu reușesc să-mi aduc aminte, dar la un târg undeva, la un târg de ăsta meșteșugăresc, știu unde mai ținte, Luca, am fost noi, eram cu domnul Zafiu, la un târg de cărnuri și grătare. La Romexpo.
Da.
Nu, la aerogări în spate.
Anul trecut.
Așa.
Anul trecut a fost la Romexpo, anul ăsta a fost la Snagov, la Lagu Snagov, la...
uite, voiam noi să mergem, domnul Luca, la...
Am participat acolo, a fost și o competiție între artizani de cuțite, a fost organizată de unul din băieți și, a mai luat lumea legătură și au mai aflat despre partea asta de cuțite artizanale, că într-adevăr se pot face la calitate deosebită și personalizate.
Exact. Și erau mulți oameni care aveau acolo la vânzare cuțite artizanale făcute de ei pe diferite forme, tăieturi, calități, oameni pasionați care știau totul, diagrama carbon, foarte mișto. Mulțumim!
Forjăm și facem de la zero cam
forjăm și câștigăm.
Mulțumim!
Mulțumim frumos!
Bravo. Ce, nu mai putem să...
Mai putem, cum să nu? Uite, mai luăm și pe Bogdan.
Nu vreau să stric timpul, tu știi.
Cu el încheiem. Bogdan, tu ai ultimul cuvânt, salutare.
Bună dimineața.
Bună, Bogdane.
Nu știu cât se merită avea două joburi, ținând cont că viața e scurtă. Muncim și pentru ce? Unul singur.
Deci, fratele meu.
Timpul petrecut lângă familie
avem
este
copii,
mult mai important decât cel petrecut la muncă. Un singur job full-time cu muncă de 12, 24, 48 de ore, în funcție de muncă, lucrez ca șofer, dar nu se merită două joburi. Viața e scurtă.
Nu, și tu exagerezi cu orele, vezi că nici tu nu ești taman ok. 12, 24 e prea mult.
În această dimineață, alături de Radox, am avut
un concurs interesant în care am exersat a noastră creativitate și modul în care putem să facem rime faine. Cuvintele de astăzi au fost în felul următor: radox, încălzire, confort și calitate. Ele trebuiau să fie neapărat incluse în versurile voastre. Câteva dintre ele, o mulțime de mesaje pentru care vă mulțumim tare mult. Haideți să vă citesc. Dar vrea puțină încălzire, dar nu din aceea globală. Radox, marcă de calitate, ți-aduce confort în toate. Aer cald, dau aer rece, dă-i cu Radox și va trece. Deci, în funcție de ce-ți dorești, se rezolvă cu Radox. Asta e foarte fain. Mulțumim pentru mesaj.
Interesant cum a plecat cu rima și construcția. Ce zic?
E pe analiză de text. Luca e foarte...
Serios, ce rima avem acolo în primele versuri? Că n-am...
M-au murit.
Noi e încruci
și șată, de fapt. Așa o văd.
Și după aia e alăturat.
Dar e, de fapt, e o combinație. Pornește încrucișată și apoi rămâne alăturat.
Da, mă, da. Și dacă îi calculezi și...
Ce?
Aia,
altceva.
Cadența, cum era, măi?
Prosodia.
Georgeta din Buzău, bună dimineața și ție. Zi de zi ai fericire, de optezi pentru încălzire. De la Radox că-i testat și confortul-i garantat. Calitate de-ți dorești, nu mai sta să te gândești.
A zis frumos.
Nu e, n-ai ce să zici, este foarte fain.
Dar n-a câștigat.
N-a câștigat. Mesajul nostru câștigător este un mesaj audio în această dimineață, prieteni. Vă propun să-l ascultăm.
Vrei confort și calitate? Încălzire cu de toate? Stai, amice, liniștit, că la Radox l-ai găsit.
Ai văzut? Simplu, scurt frumos, și da, la obiect. Bravo, domnule, ce să mai... Ai câștigat în această dimineață o centrală termică Baxi Duotech Compact E24 de la Radox. Felicitări! Și titulatura cumva este așa foarte, foarte importantă.
Da, ca să știi exact ce model e, să nu aibă dubii.
Exact.
Serios, te duci pe urmă, zici.
Prieteni, concursul va continua și mâine în deșteptarea, iar pentru o nouă șansă, fiți atenți să prindeți cuvintele zilei și să le puneți în versuri și apoi puteți câștiga premiul de la Radox. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața, vă spunem, ne reauzim imediat. Bună dimineața, prieteni, ora 9 și 11 minute. Ascultați deșteptarea. Bună dimineața, îi spunem și lui Cătălin Tolontan, este alături de noi în direct. Bună dimineața, Cătă.
Salut, Cătălin.
Bună dimineața. Discutăm astăzi despre una dintre întrebările pe care și le pun nu doar bucureștenii, ci și românii. Ce se va întâmpla mai departe cu Nicu Șordan? Care este planul lui? Poate pentru, nu doar pentru București, poate pentru Cotroceni. Una dintre cele mai experimentate jurnaliste din România, Catiușa Ivanov, pe administrație publică locală, ea de zeci de ani scrie despre problemele primăriilor din București și din România în general, a publicat astăzi în Honius un text care se numește chiar așa, Planul lui Nicu Șordan. Ea a corelat informații din tabăra lui Nicu Șordan, inclusiv din tabăra adversarilor lui, dinspre Nicu Șordan. El este, practic, după aceste alegeri, personajul cu cele mai multe voturi adunate în România în urma alegerilor care au avut loc. Vorbim despre o persoană, un singur om nouă listă, da? La un total de votanți, în București au fost cam 750.000 de oameni, 747.000, mai exact, da? El a luat undeva spre 48%, nu avem încă datele finale, dar oricum undeva între 370.000, poate 380.000 de voturi au mers la Nicu Șordan în această duminică. Ce face el cu aceste voturi, practic? Cam asta e întrebarea. Se gândește să meargă mai departe la Cotroceni? Ce vrea să facă cu orașul? Și avem câteva răspunsuri, cel puțin în privința planurilor, intențiilor pe care el le are în acest moment. Și pentru bucureșteni, următorul minut nu e neapărat favorabil. Planul Nicu Șordan a fost acela că oamenii îl vor vota dacă vor înțelege, asta sunt informațiile, asta a fost sloganul de campanie nerostit, că nimic nu e peste noapte și că inclusiv o parte în al doilea mandat va fi dificil pentru că vor continua marile lucrări din București. De fapt, e în program electoral, dar n-a spus-o chiar așa. O să vă fie rău înainte să vă fie bine.
Da.
Și lucrările care urmează în București, de pildă, da? Nu va fi mai bine cu apa caldă peste iarnă. Asta este un lucru clar. Vor fi, pentru că statistic este imposibil și aici mintea lui de matematician, ca să spun așa, știe ce vorbește, mintea, dacă permiteți licența, pentru că statistic, până când se modifică mai mult din structură să devină structură nouă, n-are cum să nu se, să nu se strice în sistemul actual. Da? Doi, și mai important poate, cel puțin la, da, nu doar la impresie, ci pur și simplu la viața oamenilor. Traficul în București nu va deveni în următorii 2 ani mai bun, ci mai rău. De ce? Și ăsta e un element de noutate cumva. Se va da drumul la lucrări de schimbarea șinelor de tramvai în foarte multe locuri ale orașului. Până acum s-au schimbat șinele de tramvai în principal, bucureștieni știu, e o linie celebră în oraș, linia numărul 5, care pornește de la Sfântul Gheorghe, adică din kilometru zero al orașului și merge până în Băneasa. Traversează Bulevardul Carol, Ștefan cel Mare, Pipera și ajunge până la aeroportul Băneasa. Acolo s-au făcut lucrări și efectul, între ghilimele, s-a văzut, în sensul că au fost probleme de circulație.
Se
pentru...
fac și acum. În continuare, da, se fac și acum. Adică sunt extinse lucrările în partea asta. Spun că noi, redacția noastră este în, oarecum în partea asta de oraș.
Pe Barbu Văcărescu, e prin șantier, da.
Exact. Da. Imaginați-vă însă, stimați ascultători, ce se va întâmpla când se schimbă 50 de kilometri de linie tramvai. Și asta este planul lui Cușordan pentru următorii 2 ani.
O să fie interesant pe Lizeanu, da.
Era un program, nu le-a ascuns, dar nici nu le-a afirmat într-o asemenea manieră. Mai mult decât atât, va crește numărul de benzi unice pentru transportul în comun, unele chiar pe linie de tramvai care vor fi reabilitate.
Uh-huh. E o condiție fără de care nu se poate. Deci ca să poată să bage autobuzele pe linia de tramvai și să transforme în felul ăsta linia de tramvai în benzi unice pentru autobuze, acestea trebuie refăcute pentru că altfel taie cauciucurile. Că altfel orașul are puține bulevarde pe care se pot face totuși benzi unice pentru transportul în comun pe asfalt. Iar asta, benzile unice, reprezintă o condiție esențială pentru ușurarea traficului în oraș. Adică lucrurile sunt legate, da. Scuză-mă, te rog.
Exact. Și în prezent, în capitală, sunt cam până între 25 și 30 de kilometri de culoare unice, care nici alea nu se respectă. Din punct de vedere, din punctul acesta de vedere, sau și din punctul ăsta de vedere, e o discrepanță mare între ceea ce oamenii numesc rușinea orașului București și faptul că este o capitală vibrantă, într-adevăr, una din marile capitale, numeric, cel puțin ca populație din Uniunea Europeană.
Păi, poate polițiștii locali de la sectoare o să înceapă să aplice amenzi pentru, și poliția rutieră să aplice amenzi pentru șmecherii care se bagă pe liniile unice, că e super frustrant tu să fii civilizat, să stai în trafic și să vezi cât un șmecher de ăsta care depășește toată coloana, că el s-a băgat pe linia, pe banda unică.
Un expert în urbanism a făcut experiența asta, în experimentul ăsta, hai să spunem empiric, evident, da? În oraș, și a stat câteva zile la rând și a notat, e dezastru, adică și pe astea 25-30 de kilometri de linii unice, oamenii, din păcate, nu respectă, da? Și, încă o dată, răbdarea bucureștinilor va fi pusă la răbdare, va fi întinsă și mai mult, mulțumesc, va fi întinsă și mai mult decât până acum, da? Și, de fapt, asta este marea provocare din informațiile pe care le avem la Honius pentru Nicușor Dan. În ce măsură va reuși să realizeze lucrurile astea mari, cât timp oamenii încă mai au răbdare cu el, da? De asta a și fost ofensiv. Avem pentru prima oară un primar care nu mai joacă, că primul mandat s-a părut tot timpul că stă la mâna Consiliului General, a încercat, acum a declarat că vrea un referendum pentru București, pentru că vrea la dispoziția primarului general, nu neapărat a sa, probabil, dar sperăm, îi vorbea despre funcție, nu despre el personal, vrea mai mulți bani pentru ca să facă lucrările mari din oraș. Că așa se explică, și cu asta am încheiat, Bucureștiul are o particularitate. Sectoarele au mai mulți, deci părțile componente au mai mulți bani la dispoziție decât întregul. Exact. Ceea ce creează o disproporție. Și de asta se întâmplă să facă pasaje mari sau stații de metrou primările de sector. Lucru care e dificil de mers înainte așa.
Organizarea administrativă a acestui oraș și a României este îngrozitor de veche, demodată, nu mai este adaptată. Dacă, asta dacă îmi dai voie să intru în rubrica ta cu un comentariu personal, pe care l-am mai făcut de la acest microfon, dar aș vrea să reamintesc. Noi trăim în orașul ăsta, aici sunt 7 orășele diferite, fiecare cu propria sa politică de dezvoltare sau de mafiotizare, iar în jurul capitalei sunt nenumărate cartiere care au și ele primăriile lor, că sunt orașe, unde principala sursă de venit este, la fel, mafia imobiliară. Deci lucrurile astea trebuie rezolvate odată, dar pentru asta există voință politică. Mie mi se pare interesant ce vrea să facă Nicușor. Adică să explice, să spună, să dea cetățenilor dreptul de a se exprima și de a pune în felul ăsta presiune pe autorități și pe guvern să declanșeze odată această reformă administrativă care ar trebui să privească nu doar Bucureștiul, ci toată România.
Exact, pentru că dacă înlocuiești cuvântul București din ceea ce ai spus tu și cu, nu știu, Iași, Cluj, Oradea și așa mai departe, opția același, logica stă în picioare și, și acolo. Vom vedea, din toate astea rezultă un lucru, nu se gândește la Cotroceni, nu vrea să candideze în toamnă, ar vrea ca oamenii să, sigur, să iasă lucrurile, evident, dar și are o responsabilitate majoră pentru acest mandat. Încă o dată, este cel mai votat om din România într-una dintre cele mai complicate alegeri care au avut loc vreodată în România în acești ani de democrație. Dar, și pe care, slabă domnule, am trecut-o și pe aceasta.
Dar
ne convin, ne convin rezultatele, nu contează.
Da, a și declarat. România a scuze, te rog.
Nu, exact, atât. România a mai trecut un rând de alegeri foarte, foarte complicat, cu 5 urne, cu 5 cutii de, cu 5 urne. Nu e simplu să votezi. Totuși oamenii au mers, au votat, nu s-au atât de multe voturi cu probleme anulate. Cetățenii și-au făcut treaba. Acum ar trebui să fie treaba celor care sunt aleși.
Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan.
Doar că azi avem o excepție, Luca, Vlad sau Alex. Și subiecte foarte interesante. Bună dimineața, prieteni.
Bună. Salut, dimineața, Cristi, prietene. Cristi e din
Bună
Timișoara
dimineața.
Ce faci, Cristi?
La joacă.
Păi, bravo, normal.
Ne jucăm aici.
De unde te joci?
De la birou.
Ok, și ce lucrezi?
În domeniul administrativ. Uh-huh. Inginer.
Bine, domnule.
Inginer în administrație.
Inginer, foarte bine, bravo. Mai ești cu colegii?
Da, da.
Colegii ne aud?
Da.
Bună dimineața, colegele. Ce faceți, colegele?
Mai ești tot pe fază.
Ia ziceți fetelor. Ia ziceți fetelor, Cristian are emoții?
Noi
toți avem emoții. Ah, ce drăguță română, fetelor.
Dar câți colegi sunteți în total, Cristian, acolo?
Și câte colegi?
5 în birou.
5. Hai că ați luat bănuții, ne distrăm.
Voi lucrați la primărie sau mi se pare mie?
Nu la primărie, că o duceam bine.
Am înțeles. Bine, Cristian, mai spune-ne și câți ani ai și am încheiat profilul.
37.
Mulți înainte, Cristian.
Hai că bine.
Așadar, în dimineața asta ai trei domenii din care să alegi. Unul e al meu, unul al lui Vlad și unul al lui Alex în dimineața asta, în mod excepțional. Iar domeniile, Cristian, sunt mașini, desene animate și călătorii.
Călătorii.
Călătorii,
călătorești.
Foarte
bună
alegere. Vreau să te felicit, ești excepțional în alegeri. Este perfectă alegerea ta. Întrebările sunt foarte frumoase, făcute de mine, Vlad,
sunt
așa că
și mă gândesc.
Ce anume?
Sunt pitorești, mă gândesc.
Sunt deosebite.
Deci, Vlad a călătorit mult.
Da. Și am și citit despre călătorii înainte de a călători și asta e viața. Deci, dacă, să începem. Zi, Luca.
Când o să prinzi călătorii la George Zafiu, de exemplu, ai doar Vurvuru și Spania, adică e mult mai ușor. Asta dacă a călătorit mult.
Ia.
100 de lei.
Pentru o sutică Cristian și colegele, dar Cristian, de la tine vreau răspunsul. Fii atent ce frumos e scrisă întrebarea asta. În 1896, acest țăran din Cârțișoara Sibiu a mers pe jos o lună și jumătate până la Roma pentru a vedea cu ochii lui columna lui Traian. Care este numele lui?
Badea Cârțan.
Așa te vreau.
Cu piața lui de fân, de la noi.
Așa, frate, Badea Cârțan s-a dus pe jos până la Roma. Tu ai face astăzi asta, Luca?
Nu exclus, dar ce ai zis cu fânul?
În Timișoara, Badea Cârțan este piața în care inițial se vindea fân.
Aha, vând fân. De unde și cântecul? Vând fân, vând fân, la un jupân. Bravo, ai luat o sutică. Mergem mai departe, da?
200 de lei.
Hai că și asta e simplă de tot, cred că ai văzut și filmul. Cum îl chema pe neguțătorul venețian care în secolul al XIII-lea a călătorit spre est pe drumul mătăsii, ajungând până în China?
Marco Polo.
Da. Piața Marco Polo n-aveți în Timișoara?
Nu.
Ar trebui? Bravo, foarte bine. Hai și cu ultima întrebare, da?
400 de lei.
Și asta este o întrebare despre o călătorie fabuloasă pe care sigur o știi. Pe ce tărâm magic ajung Dorothy și cățelul ei Toto după ce sunt luați pe sus de tornada din Kansas?
Pe tărâmul lui Oz.
Atunci, uite ce înseamnă să lucrezi în administrație în Timișoara. Bravo, felicitări, ai câștigat toți bănuții, ne bucurăm că ne-am cunoscut și îți mulțumim că ne-ai spus tu și colegele tale. Astăzi pizza și...
Să vină cupa.
Bere fără alcool. Vă pupăm, timișoreni dragi.
Felicitări încă o dată.
Mulțumim și noi. Toate cele bune.
Iuhu!
Medusa One Republic și Leonoi Fire este numele acestei piese. Ah, uite că am rămas în altă parte. Și da, dacă nu ați băut deja cafeaua în această dimineață, o să vă facem noi poftă.
Nu cred.
Nu? De ce, nu, Vlad?
Dar o să vorbim despre o modă de care vine din China și pe care o simțim de la distanță, aș zice. Modă nouă în materie de cafea se cheamă Scallion Latte. Adică, scallion de fapt, cafea cu ceapă de primăvară. Ceapă verde, asta înseamnă Scallion.
Scallion.
Scallion, da. Ceapă, cafea cu ceapă verde. Bă, ceapă noi verde. Cred că se preferă mai degrabă ceapa cu ceapa cu usturoi. Așa am simțit pe aici și pe acolo. În unele cercuri, altfel nu se explică. Dacă dai o căutare după hashtagul Spring Onion Latte pe TikTok sau Instagram, primești zeci de răspunsuri înapoi, fotografii, videoclipuri cu cești de latte cu ceapă verde. E serios, adică pe bune. Zău, nu e nicio glumă, oamenii sunt. Filmările astea au devenit virale luna trecută. Mai multe publicații asiatice au descoperit această băutură neobișnuită. Au numit-o una dintre cele mai surprinzătoare combinații încercate vreodată, cred și eu. Cred și eu. Aparent, pentru a face un latte cu ceapă verde bun, trebuie să pisezi câteva cepe verzi mai întâi. Deci faci un pesto de ceapă verde.
Ok.
Fără parmezan și fără nuci. Adică...
Și fără ulei.
Cum ar veni un mujdei de ceapă verde. După care pui gheață, lapte și cafea și pe deasupra presari niște ceapă verde tocată. Pentru că de ce nu? Mă, te uiți cu atâta interes la mine încât mi se face frică.
Cozile.
Nu, deci tu chiar te gândești.
Sau poți să pui chives, cred.
E cu ceapă verde, nu e cu chives.
Da, merge. La noi o să facă cu praz. E mai dulce.
Nimeni nu știe cu exactitate cum, unde sau când a fost creată oroarea asta. În ultimele luni, preparatul pare să fi fost adoptat de suficiente cafenele ca să atragă atenția pe internet.
Să fie și un... Da.
Da, există ceva în China, mă rog, în Asia, se cheamă bucătărie întunecată, care, pentru cei care învață chineză în perioada asta, se cheamă Heian Liaoli.
În chineză.
Da. Bucătăria întunecată se referă în principiu la mâncăruri și băuturi care pun la încercare sensibilitatea oamenilor. Mai este un exemplu, hot ice latte. Deci este latte cu gheață, dar cu chili, cu praf iute.
Ok.
Un exemplu de bucătărie, unde ai văzut așa?
Am mai văzut, nu știu unde, dar am mai văzut.
Ai băut cafea
cu ardei iute.
Da. Ai băut?
Nu.
Ai încercat?
Nu. Nu, că nu-mi place
iutele.
Așa iute. Și nu în combinație cu lichide. Adică nici supele alea foarte picante nu prea mă omoară.
Nu-ți plac supele picante? Păi mă omoară alea. Dar,
Da.
Să-ți dau...
Adică vreau să mănânc ardei iute la ciorbă.
Da.
Dar zeama aia foarte iute, știi, zeama.
Uh-huh.
Adică îmi place iutele să fie solid.
Uh-huh. Ardei iute, lichid,
știi?
Corect. Da. Auzi, dar nu credeți că ar trebui interziși în România ardei iuți... De fapt, nu, ardei aia lungi verzi, care sunt vânduți pe post de ardei iuți și sunt, de fapt, un fake, ei nefiind iuți deloc?
Absolut. Uneori sunt. Mie îmi place că ei sunt ca un nou Kinder. Nu știi ce nimerești.
Băi, nu
nimerești. Uneori e iute, uneori e dulce, deci, nu se uneori muști și zice, dă-l în spana că n-are niciun gust și rămâi...
Da, asta, pe asta te bazezi.
Am pățit.
Nu are, deci nu e consistența acolo. Adică iei niște ardei de aia, te aștept să fie iuți și ei de fapt n-au niciun gust, n-au nimic. Nu mai bine să declarăm ilegal acest soi și să fie numai ardei verzi lungi care nu sunt iuți și n-au niciun gust și să fie vânduți ca atare ardei fără gust.
Ardei, și ardei decorativ.
Mici roșii, mă, pe care știi pe ce să te bazezi cu ei, nu?
Da, da.
Iar muzica revine cu o propunere astăzi la Radio Voting. Prieteni, Irina Rimes este alături de noi. Luca, te rog pe tine să spui numele piesei.
Și Vlad a citit Dudău.
Da. Dudău, piesa Dudău. Este Irina Rimes și scrie Dudadu, dar amândoi am citit. Cum mă, Dudău?
Dacă... Știi că e și o piesă populară cu ceva frunză verde de Dudău sau
cu siguranță
ceva cu Dudău.
Da.
Și am crezut că e vreo interpretare sau reinterpretare populară, dar iată nu, este Dudadu.
Dudadu. 0372069599 este numărul unde așteptăm voturile voastre, dar acum hai să ascultăm piesa. Eu zic că te prinde un pic așa jocul acesta. Du-da, 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 da.
Mm-hmm.
Mergem la izvor. Și cu ciripit și cu alea, da.
Hai, 0372069599, Radio Voting, da sau nu, puteți să ne și spuneți dacă vă place sau nu și de ce și vedem. La 10 voturi, știți, regula intră în playlist.
Vasile, bună dimineața!
Salut, salut, Vasile!
Bună dimineața, salutări, băieți, salut!
Bună!
Păi, ce să-i spun, fete, că mai bine înainte, nu știu ce se întâmplă, băi, cu tugere, cu astea, mie nu-mi place deloc.
Nu.
Absolut deloc.
Am înțeles. Versurile.
Gata.
Na, asta a fost să fie.
Variate.
Mergem mai departe. Maria.
Bună, Maria.
Urât început, dar sper să se termine bine, deci 10 de dat din partea mea.
Mulțumim. Bine, Maria.
Dumne, că sigur vă place piesa. Mai ridic-o puțin să așa să mai auzim.
Hai să vedem ce zice Florin. Bună dimineața.
Bună, Florine.
Neața.
Neața, băi, salutare, salutare. Mai din partea mea azi o să fiu. Nu, nu îmi spune nimic piesa asta, așa că astăzi nu.
Bine.
Mulțumim. Unu, frumos.
1-2. Mă așteptam.
Amy. Una pe față, una pe dos. De fapt, una pe dos, una pe față.
Neața, Amy.
Alo.
Bună.
Neața. Alo, ziua bună, ziua bună.
No.
Mare, mare bucurie ați făcut la mioarele mele, la câinele meu și la măgar. Dansează breakdance aici și toate zvioaie. Așa că un yes, yes.
Mulțumim.
Pentru melodie. Yeah.
Mulțumim, Amy.
Mulțumim.
Să zic câinele.
Dumă, dumă, dumă. Tinu, neața.
Salutare, Dinu.
Bună dimineața, băieți.
Bună.
Așa cântă și cauciucurile camionului meu mergând pe autostradă. Îmi place foarte mult melodia.
Mulțumim.
Poate bună să avem.
Super. Da. Mulțumim frumos, Tinu. Gabriel, bună dimineața, spunem și ție.
Salut.
Salut, Gabi.
Salut, băieți.
Să treci, Gabi. Ia zi.
Nu, categoric, n-a inspirat Irina deloc.
Ok. Of. Uite, 3-3. Nu mă așteptam.
Mulțumim
s-a
frumos.
S-a a făcut o piesă de-asta. Jucăușe.
Hai să vedem ce zice și Lucian alături de noi. Neața, Lucian.
Bună, Lucian.
Salut, Luci. Bună dimineața, dragilor. Bună dimineața.
Salut.
Melodia super faină, versurile cele 3 versuri sau 4 versuri, varză. Dai de munda.
Ok.
Cel puțin pentru melodie.
4-3. Mersi.
Îmi place, frumos. Frumos, mulțumim, mulțumim foarte mult. Mergem acum mai departe la Dănuț. Bună dimineața, spunem Dănuț.
Salut, salut, Dane.
Bună, bună dimineața, Duda, Duda. Mie îmi plac dudele, dar nu, piesa asta e prea slabă. Prea puțin, prea puțin, nu.
Mamă, cum e Bara-Bara.
Bara-Bara, foarte interesant. Mulțumim, mulțumim frumos, Dănuț. Intro-ul ăsta e așa frumos, un pic sentimental, cumva.
Mie îmi place, frate.
Uite, simți inima, auzi, inima codrului.
Pam, pam. Ce subtilitate.
Trebuie să faci o analiză mai profundă.
Îi spune bună dimineața și lui Robert. Salut, Robert.
Salut, Robert.
Bună dimineața, domnilor. Îmi place melodia, are stil, are rid, influențe etno. Nu știu dacă sunt și surorile Osoianu pe un
nu
an,
cred, nu e nimic. Nu știu,
da, că a fost, da, cazul, da.
Da. Mersi, 5-4.
Mulțumim frumos, Robert. Marius, neața!
Să vedem!
Neața, băi, speram să fiu eu ultimul cu al 10-lea vot de ok. Melodia sună foarte bine, cum a zis și antevorbitorul meu. Puțin surorile Oșoianu și cu Subcarpați sună tare de tot. Dar oricum, așa ar merita să intre. Mm-hmm. E ok, da, pentru mine, din partea mea.
Poate dacă hotărăște Sorin să bage piesa în playlist, că la 6-4 noi nu putem.
Scor final de la 6-4.
Asta e scorul final.
Da.
Da, mulțumim frumos lui și lui Marius și tuturor pentru apeluri. Păi, domnilor, aceasta a fost ediția noastră de astăzi.
Mulțumim, domnul Alex.
O ediție interesantă, încheiată cu o piesă interesantă.
O mai ascultăm încă o dată, Luca, acum la final. Okay. Și se mai gândesc un pic și oamenii. Din partea mea vă mulțumesc tare mult, să fie o zi minunată și cu multe zâmbete.
Toate bune!
Pa, pa!
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Europa FM.